advent, eller hvad man nu siger, glædelig 4. søndag advent. Jeg hedder Niklas, og jeg har kommet her i kirken en hel del år. Og vi skal være sammen i dag om en tekst fra Filipperbrevet, som opfordrer os til noget, som i sig selv virker lidt nemt. Glæd jer altid, står der. Ja tak, det vil vi gerne, men... Men allerførst, så skal vi vel lige have løst problemerne først. Sådan de der problemer, der er der her og nu, tænker vi. For der kan være så meget, som står i kø, udfordringer og problemer. Kald det, hvad du vil. For nogle af os er det mere tydeligt end for andre, hvad det sådan ligesom er, som står i vejen for det med glæden. Men Paulus opfordrer os alligevel til at glæde os. Ikke bare sådan uden videre, men fordi vi har et andet livsperspektiv. Et evigt håb om, at Jesus han kommer igen og gør alting godt. Og derfor er det jo på sin vis en velvalgt tekst her i adventstiden, og det er formentlig også derfor, at dem, der har lavet teksttrækkerne, de har sat den her. For vi mindes jo ikke bare, at Jesus han kom første gang. Vi tænker også på, at Jesus han kommer igen for at nyskabe alt. Og det er på den baggrund, at vi kan glæde os, også når livet er svært. På den baggrund kan vi leve for hinanden og ikke for os selv, og på den baggrund kan vi frimodigt lægge alting i Guds hånd. Det er sådan de tre pointer, vi kommer ind omkring i teksten i dag. Så lad os bede sammen, inden vi går videre med selve teksten og prædiken. Gud, alting er i din hånd. Vores liv er i din hånd. Vores hverdag er i din hånd. Alt hvad vi foretager os er i din hånd. Så hjælp os også til at lægge alt i din hånd. Kom til os i dag med din fred og fortæl os det, som du allerhelst vil fortælle os, nemlig budskabet om, hvad du har gjort for os. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Filipperbrevet, kapitel 4, vers 4-7, og det er det, som så er epistelteksten til i dag. Der står sådan her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Værsgo at sidde ned. Jeg husker stadig fornemmelsen, da jeg kørte på min cykel en dag, en sen sommerdag i 2010 i Rødovre. Jeg skulle egentlig ikke have været der. Jeg skulle egentlig ikke have siddet på den cykel. Jeg skulle egentlig ikke have været i Rødovre. Jeg skulle have siddet i Jerusalem, så småt i gang med at påbegynde en kandidatuddannelse i Mellemøststudier. For det var jo egentlig oplagt. Jeg havde på det tidspunkt allerede boet i Jerusalem fra 2004 til 2006, talte hebraisk sådan til husbehov og kunne lidt arabiske gloser. Jeg var interesseret i konflikten mellem israelere og deres arabiske naboer, og jeg havde også besøgt en række af nabolandene af samme grund. Og derfor så havde jeg også arrangeret det sådan, så at jeg kunne bygge en kandidat i mellemøststudier oven på min bachelor i kommunikation. Man skal tage sådan en engelsk prøve for, at man kan få lov til at komme ind på universitetet dernede, det havde jeg gjort. Og jeg havde meldt ud til hele mit netværk, at nu tog jeg altså sted til Jerusalem i 2 år igen. Men så var der et eller andet, der ikke virkede rigtigt. Og jeg synes stadigvæk ikke sådan helt, jeg kan forklare, hvad det var. Men jeg ved, at der var mennesker omkring mig, som godt kunne mærke, at jeg faktisk ikke glædede mig til at komme afsted. Som oplevede, at jeg ikke rigtig gjorde mig ordentligt klar, og at jeg havde svært ved sådan at samle mig om tingene. Men afsted det kom jeg, og jeg kan huske på flyveturen, der tænkte jeg ved mig selv, jamen hvis det ikke er Guds mening, at jeg skal være afsted, så må han jo stoppe mig, hvis han ikke synes, jeg skal. Og det gjorde han ikke. Jeg tror aldrig, jeg er kommet så nemt til Israel, som jeg gjorde dengang, og jeg har fløjet en del gange frem og tilbage mellem Israel. Og den her gang var det så over Riga, og ofte når man mellemlander, så er der sådan et ekstra sikkerhedstjek. Det var der ikke i Riga. Jeg kunne bare gå lige igennem. Der var heller ikke noget sikkerhedstjek, da jeg kom til lufthavnen Jerusalem, i Israel. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Så jeg stod der sådan inden for udgangen og tænkte, så nu er jeg her. Og jeg havde ikke rigtig lyst til at gå ud af lufthavnen. Jeg, som havde boet i landet i 2 år og nydt det, som havde været tilbage på besøg også, og havde nydt at være der, varmen og sproget og kulturen og stemningen og det hele. Jeg sad nu lige inden for udgangen til lufthavnen og tænkte, er jeg måske ved at blive syg? Jeg kom ud af lufthavnen, og jeg fandt en minibus, der kørte mig mod Jerusalem, hvor jeg havde fået midlertidig logi ved nogle mennesker, som kom i den menighed, jeg kom i, da jeg havde boet i landet tidligere. Og de kunne godt huske mig, da de så mig, og vi fik nogle gode snakker osv. Så man skulle tro, at det hele bare var godt. Jeg havde sådan begyndelsen til et netværk. Jeg vidste, hvilken menighed jeg ville komme i, og jeg havde sådan styr på, hvad det var, jeg skulle. Men det hele var ligesom bare forkert. Og det endte med, at jeg ringede hjem. Det var et ret dyrt opkald, sådan som jeg husker det. Men det var ligesom der, jeg fik ro i beslutningen. Du skal hjem igen. Det her, det er ikke dig. Og hvad har det så at gøre med en cykeltur i Rødovre? Og hvad har det så at gøre med den her prædiken? Jo, for da jeg cyklede der, på den der sene dag i Rødovre, nogle få dage efter jeg var kommet hjem, så følte jeg det som om, at der var nogen, der havde rakt livet hen over bordet til mig. Ligesom hvis man sætter sig til sådan et julebord, og der er en masse gode retter, og man får at vide, du kan bare tage for dig. Jeg kunne vælge lige præcis den ret, jeg havde lyst til. For jeg skulle egentlig ikke have været der. Det var sådan min tanke. Du skulle egentlig ikke have været her, men nu er du her. Og nu har du mulighed for at bygge livet op med præcis de byggesten, som du har lyst til. Og så kan man sådan se her 6 år senere, at selvfølgelig havde jeg ikke mulighed for at bygge med præcis de byggesten, jeg havde lyst til. Fordi der var en hel fortid, som jeg stadigvæk tog med mig. Men det var den følelse, jeg havde der. Jeg havde i det tidspunkt, at du har været igennem noget, som har redefineret dit liv. Nu står du der og har fået vasket tavlen helt ren. Du står her med et andet perspektiv. Og når jeg fortæller den historie, så er det fordi vores tekst fortæller os om en begivenhed, som sætter vores liv som kristne i perspektiv, som giver livet et helt nyt indhold med nye muligheder, en ny retning, et nyt blik på tingene. Godt nok så er det ikke en begivenhed, som er foregået endnu. Det er en begivenhed, der ligger ude i fremtiden. Det er Jesu genkomst. Og Paulus siger det sådan her, Herren er nær. Det er den begivenhed, han opfordrer os til at have som omdrejningspunkt. Gud kommer snart. Jeg ved ikke, hvad din første tanke er, når du hører det ord, at Jesus han kommer. For det kan jo virke truende. Sådan når vi læser om, hvad der ellers står i Bibelen, om de ting, der skal ske ved verdens afslutning, med tanke på de katastrofer, der står der og sådan noget. Men det er faktisk ikke det, som Paulus han ønsker at rette vores opmærksomhed på i dag i den tekst her. Og opfordringen kommer i første omgang til Filippermenigheden. Det står her i Filipperbrevet, og altså til kristne. Og måske i særlig grad til 2 kvinder i menigheden. Syntyke og Euodia. Vi ved så godt som ingenting omkring de her 2 kvinder. Vi ved ikke andet end, det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at Paulus han formaner dem til at enes. Det gør han lige inden de vers, vi lige har læst her. Og når Paulus han direkte i et brev til menigheden skriver til 2 navngivende personer og opfordrer dem til at enes, så må det betyde, at den her uenighed, der har været imellem de 2 kvinder, det har ikke bare været sådan en lille ting. Det må have været et eller andet, som var i sådan en størrelsesorden, så det måske endda risikerede at splitte hele menigheden ad. Måske har uenigheden handlet om noget af det andet, som Paulus skriver om i Filipperbrevet. I kapitel 3, altså kapitlet lige inden, der skriver han om dem, som mener, at man skal være omskåret for rigtigt at kunne være kristen. Måske er det det, der har været uenigheden mellem Euodia og Syntyke. Det ved vi ikke, men det er i hvert fald op i en størrelsesorden, hvor man godt kunne forestille sig, at det kunne splitte menigheden ad. Hvem var de her kvinder? Det forbliver et gæt, men vi læser over i Apostlenes Gerninger om, hvordan baggrunden for Filippermenigheden den opstod. Vi læser i kapitel 16 over i Apostlenes Gerninger, at der var nogle kvinder, der mødtes ved floden i Filippi for at bede. Ikke kristne kvinder, men dem, som Apostlenes Gerninger kalder gudfrygtige. Altså nogen, som er oprigtigt interesseret i den jødiske tro, men som ikke er konverteret sådan til jødedommen. Måske var Syntyke og Euodia iblandt den her gruppe. Der står nemlig, at der var nogle kvinder, der mødtes der og bad. Hvis de var det, så var de jo altså med fra begyndelsen, og så er det klart, tænker jeg, at så er der blevet lyttet lidt ekstra til dem, fordi de har været med så længe. Og de her to kvinder, de kan så ikke enes. Og Paulus, han har hørt om det hele vejen over i Rom, hvor han sidder i fængsel, da han skriver brevet. Og hvad skriver han så til dem? Det er jo lidt værd at lægge mærke til sådan her. Ja, hvis uenigheden går på det med omskærelse, så har han ligesom outlinet, hvad ligger der af, sådan, af teologi i det her. Men over i kapitel 3, men over i kapitel 4, som vi er i, der siger han, glæd jer i Herren. Det er det, han siger til dem. Altså, ja, I er uenige, men læg det til side og glæd jer i Herren. Og jeg ved ikke med jer, men umiddelbart så synes jeg, at det lyder som meget nemme ord. Også i dag. Også til dig, som måske er på kant med et andet menneske. Jeg kan da ikke bare lægge det til side og så gå rundt og være så glad, synes du. Eller til dig, som er vred og forbitret, eller kæmper med mørke tanker, sorg, fortvivlelse, mindreværdstanker, eller hvad det nu kan være, som sådan formørker tilværelsen. Hvad må du tænke, når du hører opfordringen til at glæde dig i Herren? Der var for nylig et menneske, der sagde til mig, at når han læste de her vers, så tænkte han det sig selv. Det er nok lidt lettere sagt end gjort. Og det tænker jeg, det er meget ærligt sagt. Det er nok lidt lettere sagt end gjort, Paulus. Hvis du kendte til min situation, så ville du ikke sige noget så dumt. Eller noget i den retning. Men nu står ordene der. Og Paulus, selvom Paulus han selv har oplevet sin del af svære ting i livet. Vi nævner i flæng morforsøg og skibbrud og mistænkeliggørelse. Og for slet ikke at tale om det der enorme psykiske pres, det må være at føle sig kaldet til at rejse rundt til menighederne, som han har stiftet. Og så sidde i fængsel i Rom, fanget af den gale kejser Nero, om hvem rygtet går, at han nød at se kristne blive dyppet i olie og brændt som levende fakler i hans have. Det har nok ikke været helt nemt at sidde i hans fængsel i Rom. Men Paulus siger ikke, at vi skal glæde os, fordi han selv har prøvet noget, der er meget værre. Nej, når vi læser teksten, så dukker det så pludselig mærkeligt op midt i det hele, hvad der er grunden til, at du skal glæde dig. Prøv at høre det igen. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Jeg synes, det virker underligt malplaceret, at Paulus midt i det hele skriver, Herren er nær. Man kan jo tolke det sådan, så at Paulus vil sige, at Gud altid er os nær. Men når teksten er sat til 4. søndag i advent, så er det oplagt at tro, at i hvert fald dem, der har sat kirketeksterne sammen, de har set det sådan, så Paulus minder filipperne om, at snart så kommer Jesus. Og det er også sådan, som jeg tænker, det skal forstås. Men egentlig så spiller det ikke nogen rolle, om Paulus mener det ene eller det andet, for begge dele er rigtigt. Og Paulus han pakker det ikke mere ud her, men han bruger det som en springbræt til at fortælle, hvad er det, der skal være dit fokuspunkt, dit fikspunkt i dit liv. Et fikspunkt. Det her med, at noget kredser om noget andet. Det er et mønster, vi kender flere steder fra vores verden. Jeg er ikke ligefrem ekspert på det, men Bohrs atommodel, der er grundprincippet, at de negative elektroner kredser rundt om en positivt ladet kerne. Eller solsystemet. Jorden kredser rundt om solen sammen med Mars og Jupiter og de andre planeter. Det samme gælder i andre solsystemer. Planeterne og de negativt ladede elektroner, de har et fikspunkt, de kredser omkring. Og sådan skal det også være for dig, som er kristen. Dit fikspunkt er, at Jesus er nær. Hvordan kan det være et fikspunkt? Hvordan kan det være et centrum? Jo, for det, at Jesus kommer igen, det betyder, at alting er i hans hånd. Selvom verden går at lave, Havene stiger, polerne smelter, det koger i verdens brandpunkter, flygtningestrømme, krig, ufred, økonomisk krise. Og alligevel så har Gud verdenssituationen i sin hånd. En dag så sætter han et punktum. Han skaber en ny jord, fortæller Johannes os i Bibelens sidste bog. Det betyder ikke, at vi bare skal være ligeglade med verden. Overhovedet ikke. Men det betyder, at alting ikke ligger på menneskers skuldre. Og det samme gælder ikke bare i den store verden, men også i din lille verden. Måske vælger dine børn en anden livsvej, end du synes, de skulle. Måske er du ensom. Du har ikke nogen ægtefælle. Eller måske har du en ægtefælle, men du synes ærligt talt, at vedkommende er lidt kedelig. Eller arbejdsløshed. Sygdom. Eller du står foran et af de store valg i dit liv. Uddannelse. Måske hvor du skal bo henne. Måske hvem du skal gifte dig med. Og hele dit liv, hele din fremtid, tænker du, det afhænger af, at du træffer den rette beslutning. At du reagerer på den rigtige måde. Eller når du tænker på dine problemer i dit liv, så tænker du, hele min nutid er en konsekvens af, at du netop ikke træffer de rigtige beslutninger. Den tanke kan lamme ens handlinger. Men når alting er i Guds hånd, så trækker det brøden ud af verdens dårligdomme. De er der stadigvæk. Du kan stadig bittert fortryde de valg, du har truffet, eller de fravalg, du har gjort. Og du kan stadig blive svært syg. Der er stadig mulighed for at gå fallit, eller at uddanne dig til arbejdsløshed. Men når Jesus er dit centrum, dit fikspunkt, så kredser du ikke om problemerne, men om løsningen. For løsningen på din nuværende krise, det er nemlig ikke, at den går væk, eller den går over. Løsningen på, hvad du skal uddanne dig til, det er ikke, at du finder ud af lige præcis, hvad der passer til dig. Løsningen er det gode gamle søndagsskolesvar til dem af jer, der har gået sådan en, nemlig Jesus. Måske kender du til, at man har en svær beslutning, man skal træffe, eller man er bekymret for, hvordan noget skal gå. Men i stedet for at sætte sig ned sådan og få en løsning på problemet, så gør man noget andet. Man tænder for fjernsynet, eller løber en tur, eller man omgiver sig med en masse mennesker, eller noget helt fjerde. Men når det så er slut, så er problemet der stadig. Det var bare en midlertidig lappeløsning at købe den der smarte telefon, eller tage på den der rejse, eller et eller andet. Problemerne er der stadig. Utilfredshed over livet, eller usikkerheden over tilværelsen, eller modløshed, eller ensomhed, eller dårlige tanker. Men hvis du retter øjnene mod Jesus, så retter du dine øjne mod centrum i universet. Skaberen af himmel og jord, verdens frelser. Jeg kan ikke love dig, at det du kæmper med, det går væk. Men jeg kan bevidne både fra mit eget liv og fra andres liv, at der er ting, der svinder i deres størrelse, når du får øje for Jesus som centrum. Og selvom tingene ikke går væk, selvom tingene ikke bliver løst, sådan i hvert fald ikke her og nu, så står det i et helt andet lys, når det ikke er mig, der står i centrum. Når det ikke er mig, der skal løse alle problemerne, men når det er Jesus, der står i centrum. Men du skal ikke rette dine øjne mod ham for at slippe for det svære her i livet. Jesus er ikke sådan en løsning på de problemer, du har. Jesus, han er solen, som du kredser omkring. Ham, du ikke kan klare dig uden. I en af juleteksterne, så læser vi, at han er solopgangen fra det høje. Og i en af julesangene, der synger vi, at han er solesol fra Bethlehem. Faktisk er det sådan, så hvis du er en planet, der kredser om noget som helst andet end ham, så er du en planet på afveje. Også selvom du kredser om gode og vigtige ting. Også selvom du kredser om, at det må gå dig godt i livet, det må gå dine børn godt, eller at du er flittig, eller du gerne vil have mange opgaver i kirken, eller det er vigtigt for dig at få læst i Bibelen dagligt, eller være et godt menneske. Det er alt sammen gode ting. Men det er bare ikke det, der skal være centrum i dit liv. Det kan det ikke bære. Det eneste centrum, der kan bære at være et centrum, det må og skal være Jesus. Hvis ikke du skal gå til i fortvivlelse over din egen utilstrækkelighed eller falde fra troen. Og hvordan er det så, vi gør det her? Hvordan er det så, vi helt konkret som kristne holder Jesus som centrum i vores liv? Ja, jeg tror noget af det, det kan gøres ved, at vi sætter tingene i det rette perspektiv i vores hoved. Jo, jeg er alvorligt syg lige nu, men en dag så skal alting blive forvandlet. Det er at få et fokus uden for dig selv, på ham, som du tror på. Eller, jeg vil så gerne have en at dele livet med, men det her liv er kun midlertidigt. En dag så skal jeg leve evigt sammen med Jesus. Det er at fjerne fokus væk fra det, som du så meget længes efter i livet, og hen til Jesus. Eller, jeg synes ofte ikke, jeg er god nok til, at de andre kan lide mig, men Guds søn har givet sit liv for mig, fordi han elsker mig. Troen på Jesus er en tillid til ham. En tillid til, at uanset hvad der rammer dig af dårlige ting her i det her liv, så er det alligevel større, at du ejer frelsen i Jesus. Og i Hebræerbrevet, der siger Hebræerbrevets forfatter sådan lidt det samme til sin modtager, men lidt med andre ord fra kapitel 12. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Er det virkelighedsflugt? Ja, det er det i allerhøjeste grad, hvis man tror, at livet nu og her er den eneste virkelighed, der er. Så er det jo virkelighedsflugt og længes efter noget, som du ikke rigtig ved, om der kommer. Men hvis virkeligheden er sådan, som Bibelen siger, det er, at himlens skyer en dag skal trækkes til side, og så kommer kongernes konge på skyerne for at hente alle sine frelste børn til en evig herlighed sammen med ham, så er det ikke virkelighedsflugt. Så er det ligesom at få briller på, så man kan se skarpt. Så er det ligesom, når man endelig finder ud af, hvad løsningen på regnestykket er efter mange forgæves forsøg. Eller så er det ligesom, når man pludselig synes, man får rakt livet midt på en cykel i Rødovre. Det lå hele tiden lige for øjnene af en, men man havde kigget den for det blinde øjne. Så Paulus han formaner Filipperne og os til at huske på Jesu genkomst, på at sætte det hele perspektiv, at Gud han er nær, og på den baggrund at være glad. Det er jo lidt pudsigt, at han siger, at de skal lade deres mildhed blive kendt af alle mennesker. For jeg tænker, vi kan nok være ret sikre på, at de her to damer, som har været oppe og toppes i menigheden, de var nok ikke så mildt stemt over for hinanden. Og måske er det også derfor, at Paulus han bruger netop de ord, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Men det er også en opfordring, ikke bare til Euodia og Syntyche, men til os alle sammen, som kan oversættes noget i retning af det her. Når nu du har fået hele menneskelivet sat ind i det her perspektiv, altså når nu Jesu genkomst står for døren, og du skal med på den nye jord, der hvor alting er godt. Du har fået dine synder tilgivet, du er elsket ud over al forstand. Du kommer ikke til at mangle noget, du kommer ikke til at være ked af det. Ja, så kan du møde alle mennesker med imødekommenhed og gæstfrihed, ja, mildhed. Ikke fordi vi er verdensfjerne, vi som tror på Jesus, men simpelthen fordi vi er hans hånd. Det er ham, som har hånd i hanke med alle vores behov. De behov er det ikke op til os selv at få opfyldt. Faktisk så siger Bibelen, det synes jeg er helt grotesk visse steder. Jesus siger for eksempel, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives her i tilgift. Jamen skal vi ikke sørge for alt det andet først? Nej, siger Jesus, søg først Guds rige. Og i Salmernes bog står der sådan her. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den Herren elsker, får det, mens han sover. Eller over i Ordsprogenes bog, det er Herrens velsignelse, der gør rig. Slid får jeg intet til. Altså, man tager sig helt til hovedet, når man læser de her vers. Tænk, at det hænger sådan sammen, men det er jo det, der står. Vi må blindt og barnligt tro på, at Gud vil os det bedste, og at Gud har hånd i hanke med vores behov. Ikke sådan at forstå, at vi kan forvente, at Gud han vil velsigne os med masser af penge, når vi tror på ham. Nej, det handler slet ikke om de gode ting, som du kan få her i livet. Det handler om det gode, som du kan få i al evighed. Perspektivet er meget større end et stort hus, eller at alle mennesker godt kan lide dig, eller et spændende job, eller en sød ægtefælle, eller velopdragende børn, eller hvad det nu er, vi kan ønske os her i livet. Perspektivet er meget større. Vi skal forstå det sådan, at når Gud har øje for alle vores behov, så kan vi være milde over for hinanden. Og her tænker jeg, vi må stoppe op og spørge os selv. Er vi milde over for hinanden her i menigheden? Er vi milde over for dem, vi møder på skolen eller på jobbet? Er vi milde over for familien? Du som har Jesus for Herre, du har råd til at være mild. For du skal ikke møve dig frem med albuerne for at få en god stilling på arbejdet, eller for at få gode karakterer i skolen, eller for at folk må se dig og nikke anerkendende. Du kan være god mod alle, du kan være mild mod alle, og især mod dem, som ingen andre er gode imod. Herop mod juletid, der er der sang i radioen, der handler om, at vi skal være gode mod hinanden. It's the season for love and understanding, lyder det en af sangene. Altså nu er det sæson for kærlighed og forståelse. Og det er jo meget godt at have en tid på året, hvor det er sådan en sæson for kærlighed og forståelse, hvor man kan dele julehjælp ud til de svageste. Men hvad med februar? Hvem tager sig af dem, de andre ikke gider lege med, når julelysene er brændt ned? Det er interessant at lægge mærke til, hvad det er, Jesus siger, der skal være kendetegnet på dem, der følger ham. Altså på dem, der er kristne. Jeres lys skal skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene, siger han til disciplene. Han siger ikke, jeres store biler skal holde på parkeringspladsen foran kirken, så naboerne ser jeres velstand og bliver interesseret i at komme med i kirke. Han siger ikke, jeres børn skal være velfriseret og velopdragende og veluddannet, så alle, der møder dem, ser, hvor gode forældre I har været og bliver interesseret i jeres familiestruktur og jeres værdier. Han siger ikke, I skal have en stort paratviden og være nogenlunde vidende om verdens gang og måske om kunst og litteratur, så folk ser, hvor spændende I er og har lyst til at blive venner med jer og måske en dag får lyst til at høre, hvad I laver søndag formiddag. Nej, mennesker skal se vores gode gerninger, så de priser Gud. Det er det, vi skal være kendt på, os som er kristne, siger Jesus. Og det er samme boldgade, det som Paulus siger i vores tekst. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Ikke for, at du og jeg skal få ære, men for, at andre mennesker skal få gavn af det, for at Gud skal få ære. Det er ikke dig, det handler om, men din næste til Guds ære. Jeg tror, der er noget, du skal lægge dig på sinde her, du og jeg. Ikke bare sådan her i juletiden, hvor det nu er sæson for kærlighed og forståelse, men også bagefter. Hvem skal tage sig af hende, de andre ikke gider i klassen? Hvem skal tage sig af ham, den spøjse på arbejdet? Hvem skal tage sig af din overbo, som hvis det ikke rigtig har noget netværk? Svaret er enkelt. Det skal du. Sådan tjener du Gud, og det har du råd til. For Gud er nær. Han har hånd om verden og hånd om dig. Der er en ting mere, vi skal hive ud af dagens tekst her på faldrebet. Nemlig det, at når Gud har kontrollen over dit liv, og du ikke selv skal bekymre dig, så betyder det ikke dermed, at du ikke godt må komme til Gud med alle dine ønsker. Det kunne man jo godt tænke det sådan, at Gud han har jo styr på tingene, så derfor så skal jeg bare pakke pipen ind og tage imod det, der kommer. Nej, siger Paulus. Du skal ikke være bekymret, men i alle forhold bringe dine ønsker frem for Gud i bøn og tak. Så man kunne jo godt tro, at når man ikke skal være bekymret over noget, fordi Gud har styr på alle tingene, så gider Gud egentlig ikke høre på vores ønsker. Som om Gud sidder op i himlen og siger, jeg har styr på tingene, du behøver ikke minde mig om det hver anden time. Men sådan hænger det ikke sammen, fortæller Paulus os. Gud vil gerne høre på dig. Du er ikke forment adgang. Du er inviteret ind i hans nærvær med alle dine ønsker. For virkeligheden er jo den, at selvom Gud har styr på alting, og selvom vi også ved det og tror det, så bliver vi stadig ramt af livet. vores nærmeste bliver syge, eller vi kommer selv til skade, mister arbejdet, eller kommer ikke ind på den uddannelse, vi gerne ville, eller hvad det nu kan være, fortsæt selv listen. Livet er ikke en dans på roser, selvom vi ved, og selvom vi tror, at Gud ejer al magt i himlen og på jorden. Netop derfor så må vi frimodigt komme til Gud med alle vores ønsker. Er det så sådan, så at Gud han giver os alt, hvad vi beder om? Nej, det er det desværre ikke. Enhver, der har prøvet at bede om noget, kan fortælle dig, at sådan hænger det ikke sammen. Det er ikke per automatik sådan, så at vi får alt, hvad vi beder om. Men hvorfor skal vi så overhovedet bede, hvis nu ikke Gud han skaffer tingene til os? Det kunne være en konklusion, eller en anden konklusion kunne være, jeg har oplevet, at jeg ikke får alt det, jeg beder om. Så er det måske, fordi jeg gør det forkert. Jeg beder forkert. Men det er ikke den rigtige tilgang til bønnen at fokusere på det, du beder om. I stedet er bønnen vores værktøj til at lægge tingene i Guds hånd. Der ligger de bedst, for han har verden i sin hånd. Du og jeg, vi beder faktisk ikke for at få noget, men for at give noget. Nemlig for at give Gud de problemer, de ting, der ligger os på sinde. Derfor så giver det også mening, at Paulus han taler om det netop i den her sammenhæng. Han har jo lige sagt, at Gud han er nær, og at vi derfor kan være glade. Men en anden konsekvens er, at Gud er nær, det er også, at vi kan lægge alting over til ham. På den måde så lægger vi tingene i hænderne på skaberen, som vil os det godt. Og bedre sted kan tingene ikke ligge. Også selvom vi ikke får det sådan, som vi tænker kunne være det bedste. Det kan godt være, at du må døje med sygdom. Det kan godt være, at dit barn aldrig kommer til at tro på Gud. Det kan godt være, at du skal leve som single resten af dit liv. Det kan godt være, at du aldrig får drømmejobbet. Og det er alt sammen tungt. Men du får lov til at lægge det i Guds hånd, velvidende, at det ikke nødvendigvis fikser alle problemerne. Men et bedre sted kan det ikke ligge. For han vil dig det godt, og han har hånd om dig. Det er ham alene, der skal være dit centrum, og ikke dig selv. Derfor så kan du møde verden med gode gerninger, for dit vidnesbyrd om ham, som du tilhører. Han er nær, både hos dig og den enkelte, men også den dag, hvor han kommer igen med magt og herlighed for at gøre alting godt. Holder du ham for øje, så kan du glæde dig, og du kan blive bevaret hos ham. Og større glæde findes faktisk ikke. Lad os bede sammen. Jesus, du forlod din herlighed for at give den til os. Hjælp os til at se livet i det rette perspektiv, nemlig fra dit perspektiv. Hjælp os til at se livets korthed i forhold til evigheden, at du har alt i din hånd. Så vi ikke kaster os ud i kampen efter alt det, som de ufrelste længes efter. Du ved jo selv, hvad vi trænger til, og det takker vi dig for. Gud, vi beder dig om, at du i stedet for må hjælpe os, som små børn gør det med deres forældre, til at lægge alt over til dig, i tillid til dig, og i stedet for vi vores liv til at vise hinanden og vores omverden mildhed med gode gerninger, sådan som du har bedt os om. Amen.